Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nagbabalik, kasama natin ngayong umaga si Dr. Sunny Rueda, ang ating GP dito sa Melbourne, at ating pag-uusapan dahil tag-sibol na o spring, ang hay fever. Magandang umaga po.
Magandang umaga, Maribel. Salamat ulit sa pagbibigay mo ng chance for me to be part of your podcast or your program. Magandang umaga, magandang araw sa mga tagapakinig mo.
At maraming salamat sa panahon ninyo. Alam naming bising-busy kayo. Dito po sa Australia, pag panahon ng spring, unti-unti na nating nakikita yung mga mata na namumugto dahil nagluluha, kumakating ating lalamunan, atching tayo ng atching. So dito po, panahon ng hay fever. Bakit po dito sa Australia natin nakikita yung hay fever at sa Pilipinas hindi gaano?
Maridel, ang totoo, ang hay fever, yun ay katawagan, sinasabing layman's term for allergic rhinitis, ay ito naman ay worldwide phenomenon. Kaya nga lang ay napapansin natin sa bansang Australia at maaaring iba sa Pilipinas o sa ibang parte ng mundo, ito ay depende kasi doon sa environmental condition ng mga bansa. Hindi lang din yun, depende rin to sa pag-identify ng mga cases. Baka mamaya kasi, hindi alam ng mga tao na may hay fever na, and they just thought it's just a simple sipon, hay fever na pala. So dito kasi sa bansang Australia, ay masasabi nating ang diagnosis ng mga kaso ng allergy at hay fever ay intensified sa iba't ibang bahagi ng health system. Kaya siguro napansin natin na parang marami dito. And plus, of course, the environmental condition in this country.
Kung ihahambing po sa atin, mataas ang humidity dito sa particular sa New South Wales at sa Victoria, sobrang tuyo naman po ng hangin, hindi po ba?
Isang malaking kaibahan yon. Sinasabi ko nga sa mga pasyente ko, if you will notice, in the Philippines, being a tropical country, pinapawisan tayo doon. Mm-hmm. Samantalang dito, hindi tayo pinapawisan kasi nga mababa ang humidity natin dito. At marami yung sinasabi nating description ng environment na ito ay dry. Kaya kapag merong dumarating yung spring, at sumisibol ang mga halaman, then you will have plenty of pollen in the atmosphere. Darating ngayon yung malakas na hangin, so yung pollen ay kumakalat sa mga communities, and kapag ito ay kumalat sa hangin, and you have vulnerable population or yung sinasabi nating susceptible sa ganitong uri ng trigger sa kanilang hay fever, doon ngayon atake ang mga kaso ng hay fever.
Ang pinaka nakikita ko po sa karanasan ko, no, isang epektibong paraan para matanggal yung pangangati sa mukha, yung maghuhugas ng mukha.
Isa rin kaparaanan yon na pwedeng gawin. Pero ang pinakamahalagang magawa natin ay i-address natin na ma-lessen yung ating exposure. Isang magandang information sa atin dito sa Australia, meron tayong tinatawag na website kung saan pwede nating makita yung pollen load, mm-hmm, ng ating community. So kapag dumarating halimbawang lumalakas ang hangin and then dry yung air, pwede nating tingnan sa ating community kung mataas ba ang pollen load natin. Pag nakita natin na mataas, di ibig sabihin nun dapat tayo mas mag-ingat. We better have to stay home and then stay indoor para makaiwas tayo doon. And kung ganun pala, we also have to intensify our treatment para malabanan natin yung effect ng allergy sa ating mga sarili. Kung meron tayo pong ginagamit ng mga antihistamines or mga nasal spray, then kung ikaw ay asthmatic, re-ready mo ang mga preventer na iyong pangkaraniwang ginagamit to prevent you from having the symptoms at the same time, ma-prevent yung complications.
Isa po sa mga napansin ko Medyo hawig yung sintoma ng hay fever sa sintoma ng COVID. Paano po natin malalaman kung kailangan na nating magpa-test?
Kung pag-uusapan ay yung medical point of view, maaaring sabihin natin na yung sintomas ng hay fever at COVID may be similar in some aspects. Pero meron silang kaibahan din naman. For example, yung hay fever, ito ay isang uri ng isang symptoms na naramdaman ng tao na paulit-ulit. Ibig sabihin, alam na ng tao yan na pagising sa umaga, makatiyang mata, nag-iisnis siya. Pero ito, pangkaraniwan, ay walang mga tinatawag na flu-like symptoms. Wala yung masakit ang katawan, wala yung lagnat, wala yung mga tinatawag natin sa COVID na nagbabago ang panlasa at pangamoy, diarrhea. So, iba naman yung pattern ng COVID. Kaya nga lang, mahirap nating sabihin kung halimbawa talagang sabihin mong hindi siya COVID dahil mataas ang community transmission ng COVID, lalo na nga sa Victoria o sa Melbourne. Kaya pinag-iingat ang lahat na kung merong anumang as little symptoms, mahalagang matest. Dahil yun lamang ang makapagsasabi kung talagang siya ay walang COVID o meron.
So, sa madalit sabi, kung hindi po kayo sigurado, magsigurado, magpatest.
Isang magandang solusyon yon sapagkat to prevent the spread of COVID, what is more important is to identify whether you have it or not, para magawa yung tinatawag nating isolation and prevent the spread. At ang kagandahan naman, kung meron tayong mga naramdaman sa ating katawan na tayo hindi sigurado, marami naman tayong access to information. Pwede tayong tumawag sa COVID hotline ng Government of Australia, pwede tayong tumawag sa Nurses on Call, at pinakamahalaga, available naman ang ating mga GP kahit na merong COVID sa ating environment. Bukas pa rin ang mga GP clinic. And the good thing is, the Australian government has opened the opportunity for telehealth consultation. Mm-hmm. So kung natakot kang lumabas sa bahay mo, pwede ka namang mag-appointment sa iyong GP at kayo mag-usap sa telepono upang mabigyan ka ng tamang payo sa iyong karamdaman.
So patuloy pa po yung servisyong yun, yung telehealth, at Medicare rebate pa rin po siya.
Totoo yun, Maridel. Sapagkat ang pinakamahalagang dapat mangyari ay mabigyan ng tamang information ng ating mga mamamayan. It is important for us to get the right information from the right professionals. So bukas yan at atin nang na-expect na ang gobyerno ay magpapatuloy pa rin ang telehealth system. In fact, ngayon ay meron na ding tinatawag na e-script. So ibig sabihin, ang reseta ay hindi naman kinakailangang physical na makuha mo sa doktor. Pwedeng ipadala ito electronically sa mga pharmacies. So no contact. Kaya talagang napakaganda ng programa para mabigyan ng tamang servisyo ang mga tao.
Kasi dati po, nung mga unang bahagi ng telehealth, binimail pa sa akin yung mga prescription. So ngayon, diretso na sa butika.
Oo, nakakatuwa nga. Sapagkat I tried it the other day and my patient was so happy na isang click lang ay nakakarating yung prescription via SMS. And then pag natanggap mo yung SMS, may tinatawag na token yon. Papakita mo yung iyong message doon sa telepono mo sa pharmacist and you will get your script right there and then without necessarily traveling, seeing your doctor physically or even exposed to COVID in the environment.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.